Bonjour et bienvenue à tous dans ce rendez-vous hebdomadaire du magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Le faux et usage de faux, c'est le thème de notre émission de ce dimanche. Que dit la loi de cette notion? Quelles sont les sanctions prévues par les textes de loi? Nous en parlerons dans cette émission. Notre invité, Joseph Bindoumi, inspecteur général des services judiciaires. Inès, Laure, Ngopo et Rolf Steve Domialu à la présentation. La technique est assurée par Diane Stéphanie Bokula. Inès, Laure, Ngopo, bonjour.
Bonjour Rolf, Steph Domialeux et bonjour à tous nos auditeurs.
Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous allons parler de la notion du faux et usage de faux en RCA.
Oui Rolf, le faux et l'usage de faux est le fait d'utiliser en toute connaissance de cause des procédures, des pratiques ou des documents falsifiés dans le but d'obtenir les mêmes résultats avec un document original.
On parle également de faux matériel ou d'un faux document ayant pour objet d'établir la preuve d'un fait. Elle prend également en compte la fabrication d'un faux document, l'utilisation d'un document original pour transmettre de fausses informations ou l'imitation d'une signature, etc.
Oui, Rolf, le faux et l'usage du faux a plusieurs conséquences juridiques. Les auteurs de cet acte encourent plusieurs types de sanctions prévues par le code pénal centrafricain.
Justement, Inès, en parlant des sanctions ces derniers jours, le pays fait face à plusieurs scandales de falsification de faux actes de naissance.
À titre d'exemple, Rolf, le samedi 18 juillet, certains notables de Bimbo 5 ont accusé les candidats proches du mouvement politique MCU d'avoir distribué de faux actes de naissance aux électeurs pour se faire enregistrer sur la liste électorale.
Autre exemple frappant, Inès, est celui du mercredi dernier. 4 personnes auteurs d'enrôlement sur la liste électorale avec de faux documents ont été prises en flagrant délit par les agents de la police au quartier Malimaka dans le 5e arrondissement et au quartier Lakwanga dans le 2e, suivant ce reportage de Igor Djeskin-Sinapai.
Cette pratique tend à se généraliser dans la ville de Bangui et à l'intérieur du pays à quelques jours de la fin du processus d'enrôlement sur la liste électorale. Les 3 premiers suspects ont été appréhendés avec des documents administratifs falsifiés dans le centre de recensement de l'école Malimaka dans le 5e arrondissement et un autre au centre JPN à Lakwanga dans le 2e. Claude Pango, habitant de Sika 2, dénonce un acte incivique.
Je donne un exemple, le chef de quartier de la Kwanga 5, mais qui fait venir les étrangers pour les inscrire sur la liste électorale. Là, c'est pas possible.
Certains chefs de quartier seraient de connivence avec les auteurs de ces actes. Selon Sonny Koul Bayon, député de la première circonscription du 2e arrondissement de Bangui, sa zone de juridiction est aussi affectée par cette pratique.
Tout ce que nous déplorons aujourd'hui, nous entendons parler des actes de naissance, nous entendons parler, par exemple, moi, je sais qu'au centre de JPN, on a pu interpeller un jeune avec une fausse carte d'identité. Pour l'instant, je crois qu'il est encore au commissariat central. Et donc, c'est des manœuvres qui sont contraires et qui peuvent aussi donner des élections.
L'élu de la nation appelle l'ANE à plus de vigilance pour la transparence et la crédibilité des futures consultations populaires en Centrafrique.
Tout simplement, l'ANE doit doubler de vigilance. Il doit faire preuve de plus de professionnalisme. Essayer de comprendre parce que si ce n'est pas le cas, ça risquerait de tout fausser et ça risquerait de nous envoyer dans des conditions où les élections risqueront forcément d'être mal organisées. Donc c'est maintenant qu'il faut apporter des réponses. Je pense que les élections aujourd'hui sont numérisées. Il faudrait faire des contrôles après l'enrôlement pour essayer d'élaguer ou de corriger tous ces dysfonctionnements afin qu'on puisse aller à une élection crédible.
Des sujets étrangers, notamment en provenance de la République démocratique du Congo, sont accusés de se faire enrôler avec de faux papiers sur la liste électorale, une pratique dénoncée par la plateforme Code 2020 et la société civile.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Merci à vous Igor Djeskin-Sinapai, mais que dit le code pénal centrafricain sur la notion de faux et l'usage de faux? Élément de réponse avec Joseph Bindoumi, notre expert, après cette courte pause. Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. Du Ombomou à la Nanamambéré, de la Vakaga à la Lobaye. Suivez l'actualité de votre région. Dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Vous Vous écoutez le magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Suivons maintenant l'entretien de Inès avec Joseph Bindoumi, inspecteur général des services judiciaires.
Magistrat Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
En droit, comment peut-on définir le terme faux et usage de faux?
L'infraction pénale de faux est souvent nommée faux en écriture publique, faux document, qui consiste en la falsification ou en altération frauduleuse d'un document écrit ayant une valeur juridique. Sont punissables en droit pénal les falsifications matérielles, la contrefaçon, la falsification intellectuelle, selon qu'ils portent sur des écritures publiques ou authentiques ou des écritures privées de commerce ou de banque.
Alors, y a-t-il une disposition du code pénal qui sanctionne cet acte?
Oui, le code pénal centrafricain, en son chapitre 10, des faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, indique clairement en son article 350 que sera puni des travaux forcés à temps, c'est-à-dire une peine qui peut aller jusqu'à 20 ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux. Vous comprenez, ça concerne les fonctionnaires ou les gens qui travaillent dans un service public. Alors le faux ici porte soit par fausse signature, vous imitez la signature du responsable, vous mettez sur un document, donc fausse signature, soit par altération des actes, écriture ou signature. Donc il y a eu des signatures avant, il y a eu des actes qui ont été posés, mais vous les altérez, vous effacez, soit par supposition de personne, c'est-à-dire que le document appartenait à M. X, vous le surchargez pour le rendre à M. Y, donc soit par des écritures faites ou intercalées sur les registres. Donc, si vous prenez un registre, vous mettez un numéro, vous reportez le numéro sur un autre document qui n'a rien à voir. Ça, c'est ça qui est punissable comme faux en écriture publique ou d'autres actes publics depuis leur confection ou leur clôture. Par exemple, lorsque vous allez vous poser un acte public, alors que l'acte public est déjà considéré comme enregistré, vous revenez, le fausseur revient pour changer ce qui a déjà été arrêté et mettre une disposition qui profite à sa personne ou à quelqu'un de son choix. Donc, tous ces comportements sont punis de la peine de travaux forcés à temps. C'est-à-dire que vous pouvez aller devant la cour criminelle à cause de ce genre de comportement.
Et si on parle de faux et usage de faux, il y a des auteurs actifs et passifs. Sont-ils punis de la même manière aussi?
Alors, je voudrais vous dire avec beaucoup de détails ici que lorsque il y a une personne qui pose l'acte de faux, qui est le faussaire, celui qui modifie la signature, celui qui intercale, celui qui efface les vrais noms pour mettre le faux, il est punissable, comme je vous ai dit, devant la cour criminelle des travaux forcés à temps. Mais celui qui sait que le document qu'on lui remet n'est pas un document authentique, ou ce document a été à l'origine d'un faux, ou c'est un faux document qu'on lui a préparé et qu'il a accepté, il est aussi punissable au même titre que celui qui a confectionné le document. Donc, c'est la raison pour laquelle, en droit pénal, on parle de faux. Mais on parle de l'usage de faux. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui rentrent dans la même infraction, celui qui a confectionné et celui qui a bénéficié de la confection. Les deux personnes sont punissables devant le code pénal centrafricain.
Magistrat Joseph Bindoumi, durant les opérations d'enrôlement électoral, certaines personnes ont été appréhendées avec de faux actes de naissance. Ici, comment doit réagir la justice centrafricaine?
Alors, ça, c'est un exemple tout à fait authentique du caractère faux. Parce que ici, vous allez vous rendre compte que les faux actes de naissance n'ont pas été établis à la mairie. Mais ce sont des actes qui ont été établis par quelqu'un d'autre au nom de la mairie. Ils imitent toujours la signature des maires ou ils préparent aussi un cachet qui ressemble au cachet qu'utilise la mairie. Et donc, qu'ils donnent le document à quelqu'un qui sait que ce n'est pas son acte de naissance, qui sait que cet acte de naissance ne sort pas de la mairie, on lui donne simplement dans le but d'aller se faire enrôler et élire pour telle ou telle personne. C'est l'exemple typique du faux et usage de faux passible de peine criminelle devant la cour criminelle de la République centrafricaine, parce que je vous ai dit que c'est puni de travaux forcés à temps. Vous pouvez faire 20 ans de prison à cause de ce comportement.
Et avez-vous un message à l'endroit des personnes qui continuent de falsifier des documents dans le pays?
Alors, je voudrais indiquer ici que la justice centrafricaine suit de très près les auteurs de faux, parce que vous savez que le faux se retrouve dans d'autres infractions en dehors du faux. Vous savez que le détournement des données publiques, c'est souvent à partir de faux documents qu'on arrive au détournement des données publiques. Vous allez vous rendre compte que certaines escroqueries prennent de l'argent entre les mains des gens en confectionnant de faux documents et en leur disant, en leur présentant les faux documents comme étant des vrais. Et comme vous vous rendez compte aujourd'hui, dans les documents des mairies, dans les documents des finances, dans les documents des cadastres, dans les documents scolaires, dans les universités et les lycées, dans les diplômes délivrés au nom de la République centrafricaine, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'amusent à créer des documents qui sont des documents faux, mais qui les remettent à des personnes qui savent que c'est des documents faux et qui veulent se servir de ces documents faux pour passer des examens. Et donc, à votre radio, j'appelle l'attention de toutes ces personnes en disant que la loi, elle reste la loi. Ce n'est pas peut-être parce qu'à un moment donné, on ne l'a pas suffisamment appliquée que cette loi disparaît. Et un jour, il viendra où la politique pénale de la République centrafricaine se retournera pour rechercher les fausseurs et poursuivre ceux qui ont commis le faux. Et ceux qui ont bénéficié du faux, donc ceux qui ont fait usage du faux, ils seront traduits devant la justice centrafricaine et ils subiront la sévérité de la loi. Donc mon conseil, c'est que les gens qui font des faux, j'ai cité des exemples qui sont suffisamment connus en République centrafricaine, que ce soit dans les institutions financières, des banques, que ce soit dans les finances de l'État, que ce soit dans des administrations comme la mairie, que ce soit dans des administrations comme à l'université, que ce soit dans les administrations comme les services des cadastres, etc. Vous avez beaucoup de gens qui ne vivent et ne fonctionnent que en confectionnant de faux documents. Et je voudrais les rassurer que le jour où la justice se dressera sur leur rang, effectivement, beaucoup iront devant la Cour criminelle de la République centrafricaine.
Magistrat Joseph Binoumi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Le rendez-vous est donné pour dimanche prochain. La version en langue nationale, c'est juste après cette pause musicale.
Justice sur notre terre, dont tous les pays, les catégories. Seulement, il est difficile de voir fleurir cette grande justice.
Sur notre terre, la justice.
I barala sokwa ikema dafanolonde keluka na lainga so zoni gangonala na tikwa singa tieti dengong mangana ndo dafanolonde keluka kwa singa tieti inga so aikiluchi na ndo titene ti ambeti so si aike na legini pepe si ambeni azo aike muni titene ala sarana aku sala tala ndindi so si aike na legi titene ti ndia pepe tene ti esi ndia ti bi afrika atene na ndo ti amara ti ambeti tonga so akota azingiri ti si alingbi ti tene abina ndö ti ala so si ayeke na gonda ti amara ti sarango ambeti tongaso e yeke sara tënë na ndö ni na yâ ti kuasinga ti e ti laso gene ti e ti laso ayeke joseph bindumi inspecteur général na mbege ti sarawisi so si ayeke bandu na ndö ti tënë ti fango ngbanga na biafrika ines longo ponga na mbi steve wolf domialo ti sara kuasinga so na ala na ndö ti agbakuronika ayeke kusala ti jan stéphanie bokula Inès Longopo Mbibarala.
E Barala, Rolf Steve Domialeu e Baranga awamango dafunono ndekiluka kwe.
Tongala ti so fademi tene na tongala ti kuasinga ti e ti laso e yeke sara tënë mingi na ndö ti agbuku so si ambeni azo ayeke sara lingbi ti tene ala sara na akusala ndende na Biafrika.
Ta tënë Rolf ambeti so si ayeke na lege ni pepe si ambeni azo ayeke sara ni amingi ni na yâ ti avaka ambeni azo si ayeke mû maboko na ala si ala yeke sara ambeti ni tapande ti ambeti ti ngu ambeni amakanda so si ayeke sara ni na yâ ti avaka wesi amû na ala ti tene ala gua gi na akusala na ambeni akusala ndenge na ndenge so ayeke ni lasi e yeke sara kuasinga ni na ndö ni nga tongana azo ni ala sara ambeti ni tongaso awe ayeke ti tene asigi na ni tongana ti so si alingbi ti tene asara ni na yâ ti andokua so alingbi fade ti tene Lamin Alekere Ambitisu.
Nila Inès Agbukusu si Azuso Eke Sara Eke Mingi Titene Ala Ginanda Ti Ambini Yesu si A Ba Tene Nanduti Ala. Lege Akonga na Lege Titene Ti Sarango Ambitisu si Eke Na Lege Ni Pepe Ambini Azo Eke Mu Ambini Ambitisu si Eke Na Lege Ni Pepe Titene Ala Gina Asangu Nga Titene Ala Su Mamboko Tiala Nagbiti Agbuku.
Bien ni Rolf Ambitini So Azuna Ke Sara So Akbali Akegaka Mingi Na Pekuni Bimbi Nanduti Niti Mbanka. Mingi ti ala zosi akisara a mbeti so ki na legi ni pepe so yanga zumu fanza tene a faux document so tongana si a inga teneni a teneti zingira kitika mingi kanandu sala ki a tene sosi a fanerti code penalty be Africa
ni la ines tongana ki sara tene nandu ti a zingira so na yati angwe so yekeda ambeni azwa ke mu ambeti tingu sosi e ke na legi ni pepe si ala ke gonani ti tene ala su iritala na mbeti ndali ti a kapati sorongo akutazo ti code sosi e ke ga na be Africa
tapandeni a kiti la poso na lango balako na miambeti ziti lingwa susi ambeni ya kutanzu chimba giti bimbo 5 ala bitene nando ti ambeni ya zoswe ti tene ya gwa degaba ande na igiti pumbi poroso ti MCU so abia tene nando sala tene ala lasi aki kanbi ambeti chungusu aki natale geni pepe na ambeni ya zoswe tene ala gwa gwa suiri tala na ambeti ti tene ande ala gwa sora kutazu ti kodo na legiti ambeti nisu sala gwa su na iri tala nisu
mbeni tapandeni ines aike susi na bikwa uta susi a ona gbata ti bongi atogo ti la police azama mboko tala nando ti ambini awa be Afrika susi ungo tala kwa aike osho na mbege ti vakati mali maka susi eki na tigba vaka uku ti bongi gala mbege ti vakati la kwanga susi eki na tigba vaka use na mangondo kwa ti la police so ungo tazo osho so amu ambiti tingu susi eki na legini pepe si ala goti tene ala su iri tala nambiti yeke masango nando ni na yangati Igor Jesken si na pae
aike so mabamu tena eki mundu na ya ti bongi nga na akete kodro na akete lango na damatele ti kongonda ti zango eri nando ti gbuku ti sorongo azo akojo azo uta so azia maboko nando ti ala na so na mbeti ayeke na mbage ti ndo ti songo iri na mbeti ti ma li maka na yâ ti gba vaka uku ti bongi si mbeni akozo ni ayeke na mbage ti ndo ti songo iri ti JPN so ayeke na yâ ti gba vaka use Claude Pango alango na vaka ti sika use luke na kurugo mä ara ti ngobo ti kusara so
na zone ti ege tomo si na lakuanga 5 mbeni chef ayeke da so comme ita ti lo aye ti ga candidat na député comme loke chef awe amu autorité na chef ti tene a reconnaître azo ago voter mais loke faire venir azo de part et d'autre donc ti so ni so vraiment ana lege ni ape ndia afa so ape
abi tene ni na ndö ti ambeni amokonzi ti vaka so aba tene ala yeke ma tere na awasarango asio na ngobo ti kuâ so so Nicole Bayon wabadale zo ti kojo ndo sorongo zo ti gba vaka use ti bongi afa tene mä ra ti aye tongaso so asi na mbage ka
biri ambeni masika aga na fausse pièce d'identité amelenge ti ane na mbage ti ge adécouvrir ni mbi veni mbi déplacer commissariat central aga muzo ni agonani na mbage ka une plainte sera déposée hingba ti pikali ti ti tene a ouvrir mbeni enquête par rapport na ni
wabadale zo ati sandokua ti ane ti zi le ti lo nganganga ti sara si tënë ti sorongo azo si angbâ ti ga na dawa alingbi ti tambera na legeni na be Afrika
ye so yeke hunda na ane toujours ti tene ala double vigilance ala mobiliser encore aresource mingi mingi laso fini ngobo ti élection so ayeke électronique ayeke numériser azo tout ça il faut qu'ala sara contrôle a posteriori ti tene na permettre ana peko ti enrôlement ala ba ya ti aye na asa ya ti aye ni ti tene quand même aye ti sioni ni so ayeke na ya ni so apusu ni yamba si alingbi ti za ye tene e gue na élection ni ta na ya ti nzoni condition
amolenge ti kodro wande mbrimbi so aba tene ala londo na mbage ti congo jipanda si aga ayeke zia iri ti ala na ndö ti gbuku ti sorongo zo na be Afrika ayeke mbeni ngobo ti kusala so kama kite na ya ti code 2020 akasa na kurugo nga na ala so si ayeke na ti so te sewili
ala yeke ma kua singa ti dengo ngbanga na ndö dafonono ndeke luka singa na ala Igor Jesken si na pae tënë ti nye lasi code pénal ti Béafrika ayeke tene na tënë ti sarango ambeti na lege ni pepe eyeke mä keringo tënë na ahunda so na yanga ti Joseph Bindoumi so ayeke gene ti e na yâ ti kua singa so keringo na tënë ti Joseph Bindoumi ayeke gi na peko ti nduru ngo tere so
ala ngba lakue ti tene ama kua singa ti dengo ngbanga na ndö dafanono ndeke luka ti ndembe so yeke zi lege na ala ti tene ala ma pikango pataka ti Inès Laure Ngopo nga na gene ti e ti laso Joseph Bindoumi
wafango ngbanga Joseph Bindoumi e barala
mbi barala mingi
na ndö tënë ti ndia atënë so si atene abiango ambeti wala faux document so atënë ni ayeke tongana
ala hinga tongana yeke na yâ ti kodro ambeti so adoit ti signa ni awa ti signa na ni ayeke da tongana ayeke mbeti ti état ayeke état ala afa azosu adwati tene asigna maratan betini donc petit du temps na finance isa iri op petit du temps na banque isa iri achec a petit du temps na mairie isa iri acte de naissance acte de décès a petit du temps na tribunal certificat de nationalité a petit du temps na cadastre plan cadastral service public etc ak itala adwati tene ad solo azosu adwati sara kwa ndo tambetini etona betini asigi ak na legini pepe titene zoniso asigna mbetu umbeni zonde akambetini aleke yani titene a changé akambeni mbetizo zoni soit pedo ala meni bénéfice là soit le petit tene le muna beni zoso aketi le pepe titene zoni a bénéfice na ni la na de code pénalité contre ti a irina ngati mbujo faux en écriture publique ou privée et ou faux en écriture privée de commerce ou de banque so afa tene betini so a petit loti na mboti état comme a petit loti na mboti a kota société ton a banque a petit sur beti ton a état petit sur aussi beti mais en betini so ton a sur na legini tene ke da pepe mais si ton a mozo par exemple so a muna mo chèque mais chèque so motene bon a izati mbigwe Mugu mo touche sek sana mugu ganani si zone sinalige agwa warambeni batla non piko di touche sek tel journaliste et le sinalige wa non non puisque chek na gi 100,000 ngi jadot na compte lo mingi za bille kene binga koma ti le ngodi bi ajouter ben a zero da après go touche 1,000,000 mumbak di soniso ak grave comme a petit douti yeto na a passeport so zone yinga ke passeport ak itala doit être délivré ni mais zone agwe mu beti alekni ton a passeport ou a mumben passeport zo azi irti zoni amu irti menzo azana am imite signature menzo azana doni ayini so tout so petit dit ko pepe a irni fou et tongana zo asarani kangatilo ak ngangu parce que na ti code pénal centrafricain atena kangatilo ak londo ago jusqu'à nangu balouse cour criminel la famarta kangaso et zoni so asarani ak kangalo loso a bénéficié nani donc lo yinga tane yiniso amuna biso ke njoni pepe si lo bénéficié nani lo kwe o lo wara maradi kangaso
so di tene so si ya muma boko na lo na sarangoni lo kwenga zingi yoti kangalo mbeti tene ya chando chulo
voilà so le kembeti ni ak kangalo lo so a bénéficié na mbeti ni so a lege so lo kwe ke kanga donc ak mbeni njoni fote so ak punir so so normalement na yatambe na mbage ak irni complice ou ak irni reseller men nan doso na tanti faux mo so so mo sarayeni na mo so mo bénéficié na betini so asara la ligni pepe ala kwe kanga tela ni bitete
akanga ni ni bitite ne alundu na ngo oke wala nze oke tisina oke
tona foot na ngangu cha kota écriture publique kanga na lodo na nze oko asina ku baluse bon a petit douti tona ketam biti so peut-être ngangu tim bitini tona trouble ko draga mi ki pepe kanga na lodo na ngo ku asingu baloko na dati kanga bati fou usage de fou
e ban na tango tite wa bi afrika gwa so retsal na biti tu so wa kota zo chiko droso ambina zo azama boko na ndutsala andaka ala kwina ambiti chungu so akina ligi ni pepe ama gata ito nga suri nye sinji ya nbiti tene ya saka nandoni
so kota balela paske mabana republik centrafricaine tona mba hunda ngondo so mkundambi andote fo usage de fo so ta kota preveni ake lo so paske zoni so agwa leke mbeti tinguni so loko zoti meri ape epi a signature so lo kulo za nandoti e signature ti lo so eta muna lo bitene lo sinji mabongo ti lo pepe epi mbeni kwa ti lo so eta muna lo litene lo sara mara ti kwa so ake da pepe so vre fo la mais si tona mozo so mo yinga ke mbeti ni solo muna mozo ake na ligi ni pepe si mo yida titene mo muni mo sara comme si ake vre mbeti tinguti mo si mo gona ni titene mo go moza iriti mo titene mo ga elektor na republik centrafricaine si abu muna ni dan gangu fut ti fo usage de foni la tonga na justice centrafricaine na sara kwa lo na ligi ni si a polis na gendarme so abu zoni ako nani ake bembendo ake sara dosye tlo tonga fut ni so abu zoni so mu mbeti tinguni agana nalo zoni ake sara kanga sumbi fanando so ake go jusu angu baluse ou zoni so a beneficie nani solo mba malenge si lo go lute nlo enrole tere tlo lo piti sara kanga tingu baluse alo tonga na mem tribunal a buli tlo atene bon fut ni so ala sara so mbeni oko petete lo yinga ni njoni pepe me kanga ni ake go obligatoire ma jusu angu baloko donc ake mbeni kete ye pepe
ti unji nani ala kinga na mbela na mbagi tala so si angba chitini a sara ma atia shuni angu botonga sin
iso ni tifana moso tatene la si ala si na kota una ngondo na doti tenti Fosso a bien coûté et choni n'a été codé matin parce que ton amour bulletin ton amour matin quand la coûte fonctionnaire matelot d'inginja mais d'ingong d'un seul au colo rogging d'un seul zana pour le club mais le relais que ambitina imat imite à signature jazzo si a réussi titane le moumbetini le gunani ton azoyet escoqué batlo titane à moung d'un amour de l'eau le côté sur le même bête sans aller une pépé si l'eau en donne un nid bon bah bête son biganamo mouvara bénéfice d'un donné après tout diplôme pour l'université ou après tout le voyage pour mon passeport pour voyager et puis zone à mouni ton zone soit mousso à yinka que yébi soit mon ambisso à une allégue ni pépé et puis le mou l'eau le sera même kanga à limbi dans le soir mouna donc ton mon bando mouvara catégorise ou se sous à la kabouba codre non seulement sa petite état à gouana ligue ni pépé mais conséquence n'a petit douté à gouer jusqu'à la vie tiso j'en ai un petit ingou à petit goué jusqu'à la richesse état économie état en on a habitude ni à petit goué jusqu'à titaner le andanazo escroqué et puis république centrafricaine à bouba bibunda na radio tela tifa que faute chaud à irni faux usage de faux ma poco tout la temple en gango d'abord l'ouani le faute et puis nan mutambla na gerelo mouara abus de confiance da mouara escroquerie da mouara détournement de données publiques détournement de données avec une jingoti état escroquerie avec titre mon andazo titre nous mon ben petit et le mon mon ben avantage sous moinga que nan arnali ni pepe abus de confiance après de douter ça mon mon chèque titre nan mon touché mon sinalégué mon changé à chiffre ni titre nan mon sikawe à mon mon ben kutangija simu mumben keteni mokina wati shekni epi ayigapali donc biwunda na South African na code penal peut-être on a bata cour criminel soit passé na South African a iria zo soit ira la afoser migi na devanting na pepe afake article ni soubiti ko kezo amengo pepe di penser na langoso comme que gona legiti election et que état South African ba ndo mingi na liberté politique criminelle de gi actionne soit petit buba kodo a juge à la salle de quoi migi bata zo so ak buba a documenté ake sigina ambeti kirikiri titene nengoti eta South African kina poko fada juja kasara kwa nandoni e ake ninga pepe na anangoso mwko make kanga amina zoso asara fumbeti amuna mbatala surtout marada zoso asara mbeti tingu amuna malangiti kodro uwa mwa etranje titene laka za irter na liste ti azo ti vutunga mbatala titene kekereketo na gadi sara vod atrompe legiti vutni kuta kanga la azo miapeti wara na nivo di code penal South African
wafa umanga Joseph Minou
Aike ginando chipi kango patara susi kwa singa chichi dengo mangachi inga su aundi nando dafano nande keluka singila nala sokwe aduchi fadekbo titene amani iki koka panala gina inga susi aike ga dalichi fini kwa singa.